intervju Medija servisa.
Poštovani slušatelji i svi koji nas pratite putem našeg streama na YouTube kanalu, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan intervju Medija servisa. Ja sam Bruno Perić, a sa mnom u studiju je glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan i pozdrav slušateljima.
Evo, za početak odmah da krenemo pregovori s vladom. Nažalost, nisu bili uspješni. Očekuje se još jedan krug razgovora. Međutim, tenzije su, moram tako reći, već porasle, spominju se štrajkovi i tako dalje, pa evo što nam možete reći zbog čega ova ponuda vlade sada zadnja nije bila prihvatljiva za vas?
Pa evo, mi smo održali sastanak Veliko vijeće Sindikata hrvatskih učitelja i dakle bez ikakvog razmišljanja jednoglasno je donesena odluka od svih članova da je takva ponuda apsolutno neprihvatljiva. Dakle, mi smo se zapravo našli i razlog ovih tu pregovora s vladom je zapravo rast osnovice. S ovakvom ponudom koja se niti ne razlikuje puno od one prošle ponude, doista se ruši cijena rada i kada pričamo o 2022. godini, a osobito kada pričamo o 2023. godini. Tako da uopće nije bilo dvojbe zapravo među u tijelu Sindikata hrvatskih učitelja da kaže da je jednostavno takva ponuda neprihvatljiva i evo očekujemo zapravo rezultate svih sindikata javnih službi do negdje ponedjeljka i nakon toga novi sastanak pregovaračkih odbora.
Što se tiče same ponude, koja bi ponuda, da ponovimo još jednom za one koji možda nisu pratili ovo vrijeme, kakvu ponudu vi tražite, u biti što vi tražite, što bi vas zadovoljilo, što točno vlada nudi u tome i koji su argumenti vaše i njihove strane?
Tako, mi smo zapravo rekli da ne možemo ići ispod 8+5% i to je zapravo minimum ispod kojeg sindikati ne mogu ići. Ukoliko ponuda vlade bude manja od toga, ići će se na izjašnjavanje članstva i oni će zapravo dati zadnju riječ. Ova tu ponuda koja se zapravo sastoji i od toga da je predviđen rast nekih materijalnih prava kao što su božićnica, regres i dar za djecu, moram posebno napomenuti da kada smo pričali zapravo na terenu o toj ponudi, mora se uzeti u obzir, ako gledate sami dar za djecu, nažalost u javnim službama gotovo se više nitko ne javlja na natječaje, mladi planiraju svoju budućnost vani, pa isto tako vjerojatno će dar za djecu koristiti nažalost u nekoj drugoj zemlji, a isto tako imamo i puno zaposlenika koji su pred mirovinu, će su djeca već punoljetna, tako da mnogi niti ne koriste. Konkretno i u sustavu školstva, što se tiče božićnice, regresa, mi imamo jako puno problema, zapravo ima puno previše zlouporabe ugovora na određeno, mnogi se ugovori zapravo raskidaju prije zapravo samog Božića, tako da mnogi niti ne ostvaruju prava na isplatu niti božićnice, zapravo niti regresa, a zadnja ponuda, zapravo ona prethodna ponuda, jedina razlika između ove i nje je to da se 2% koje vlada nudi za iduću godinu se ne bi bilo od 1. travnja već od 1. siječnja. Dakle, to je doista rušenje cijene rada. Mi pogotovo sada i podaci o inflaciji, da ih zapravo ne ponavljamo, čak i planirani deficit sada manji u postotku zapravo BDP-a nego što je bilo rečeno ranije, tako da doista postoji prostora itekako da se podignu plaće i ako vi gledate sustav javnih službi, postoji doista i mnogo zaposlenika koji imaju minimalne plaće. Vi kad gledate taj minimalac, to je zaista sramota. Evo sada će se minimalac nešto podići, svakako je vrijedno da se taj minimalac podigne, ali to još uvijek nikako nije dovoljno za dostojanstven život, pogotovo ako vi gledate da bi neki zaposlenik s 4000 kuna trebao moći osamostaliti se od obitelji, svoj nekakav život započeti zasebno, planirati obitelj, omogućiti si dizanje nekakvih kredita, to sve doista nije moguće. Ne samo da nije moguće plaćati račune uz takva primanja, nego doista vi ne možete dostojanstveno živjeti. Što se tiče zapravo učitelja, visoko obrazovanih imamo najviše u sustavu i kada gledamo zapravo da neko ko ima manje od 10 godina iskustva rada u školi, ako zapravo preračunamo u eure koje koje će sada doći s ovim tu povećanjem vlade, oni bi imali i dalje troznamenkastu plaću u eurima. Tako da ovo što oni nude, niko se više ne želi javiti na natječaje za javne službe, one su nužne za funkcioniranje zapravo čitavog društva i ono, znači uz plaće, one probleme koje mi imamo, a o kojima se definitivno treba više govoriti, je zapravo loša organizacija sustava. Za tu lošu organizaciju nikako ne mogu biti odgovorni oni koji svoj posao rade odgovorno i koji ga zapravo rade kvalitetno, usprkos ne zahvaljujući sustavu.
E sad, neki će promatrati sve ovo iz drugačije perspektive, građani, mislim, pogotovo oni u privatnom sektoru i najviše oni u privatnom sektoru, i reći, dobro, evo, sindikati opet se bune, prijete štrajkovima, to će se sve odraziti na naša leđa. Kako to komentirate?
Pa evo ovako, mi jesmo sindikati javnih službi, dakle zalažemo se za bolji položaj zaposlenika u sustavu, no isto tako zalažemo se i za bolje uređenje sustava. Ono što je kod nas velik problem u sustavu, gdje se mi moramo naravno složiti i sa tvrdnjama iz privatnog sektora, da postoji mnogo klijentelizma, da postoji problem, imali smo i prosvjede mladih liječnika gdje su isto govorili o problemu kako se zapravo dolazi na ravnateljske pozicije. Mi isto tako imamo jako, jako puno takvih problema u sustavu, no ono što je isto tako bitno za reći je da postoji problem i u privatnom sektoru kojeg se treba dotaći, gdje je zapravo pošteni privatnik isto tako ne može dobiti posao preko nekakvog natječaja, već su tu novo osnovane firmice, imamo razne 3D rade i tako dalje, gdje pošteni privatnici isto tako ne mogu ništa. Tako da u svakom slučaju da se i privatnici zapravo organiziraju, imali bi potporu. Mi smo već i prije radili akcije i 67 je previše i protiv zapravo outsourcinga i za različite odbitke neoporezive koje se odnose zapravo na čitav sustav rada u Republici Hrvatskoj. Tako da evo, mi shvaćamo probleme privatnog sektora, ali doista evo imamo i mnoge komentare sada trenutno da nas naravno neki neće podržati, neki hoće, ali evo česti su i primjeri da mnoge obitelji zapravo jedan radi u privatnom, drugi radi u javnom sektoru. Tako da i jedan i drugi znaju koliko onaj drugi radi i koliko mu je teško. Tako da sve je to jako relativno. Znači, sve to zapravo visi iz koje perspektive se gleda. No evo, doista medicinske sestre, da ne spominjamo, dakle, apsolutno liječnici, učitelji, svi ti ljudi koji rade svoj posao, trude se, usprkos tim nejasnim uputama, loše određenim sustavom, kršenjem zakona o radu, kolektivnim ugovorima, hrpe administracije i zapravo gomilu poslova koje oni rade uz svoj zapravo temeljni posao za koji su se educirali i doista se trude svakodnevno raditi svoj posao, ovakve plaće doista nisu prihvatljive nikome i evo, doista tenzije rastu.
Što se tiče samog štrajka, s obzirom da se to već počelo spominjati sve glasnije, vjerujem da imate neke ideje kako bi to moglo izgledati, pa evo, recite nam kako će se to odvijati ako iduća ponuda idućeg tjedna ne bude dovoljna i kako će to krenuti?
Ako ponuda budu i dalje mrvice, to će ići na izjašnjavanje članstva. Članstvo će odlučiti hoće li se takva ponuda prihvatiti ili ne. Paralelno će se ići u pripreme prosvjeda. Mi već zapravo radimo na pripremanju određenih akcija. Također tu je zapravo i postupak mirenja koji mora završiti u roku od 5 dana od kada je počeo, nakon čega se zapravo najavljuje štrajk. Kako bi taj štrajk izgledao, moram ponovno naglasiti da je to doista zadnja opcija koju nitko ne želi. Jasno nam je, pogotovo zaposlenicima u školama, dakle nije samo tako najaviti štrajk, ljudi samo misle, ha, to je, idemo štrajk, a to je samo tako, nikom nije do toga, znamo da su djeca propatila 2 pandemijske godine, da smo već imali jedan štrajk i zato bi napomenula da sve aktivnosti koje će biti i ako dođe do štrajka, bit će ravnopravno podijeljene zapravo na sve sindikate javnih službi, znači na sve javne službe, a način na koji bi se to izvodilo, to ćemo zapravo ostaviti za kasnije, ili evo, ne bi bilo dobro unaprijed govoriti koje taktike će biti. Imamo mi tu i zaposlenike u kulturi, imamo učitelje, bili smo kreativni 2019. Vjerujem da ćemo naći najbolji način da izrazimo svoje nezadovoljstvo.
Kada ste spomenuli mrvice, o mrvicama su pričali još i prošlog tjedna, sutra će prosvjedovati predškolski odgojitelji zbog između ostalog nepridržavanja državnog pedagoškog standarda i niza problema nedostatka zaposlenika, malih plaća i tako dalje. Vjerujem imaju vašu podršku u tome.
Imaju našu podršku, naravno, evo mi ćemo se pridružiti i tom prosvjedu. Jako mi je drago da ste to spomenuli, evo pogotovo državni pedagoški standard. Dakle, za one koji manje znaju o tome, državni pedagoški standard su zapravo minimalni tehnički, zdravstveni, sanitarni, veličine škole, znači uvjeti koji moraju biti ispunjeni. Taj standard je donesen 2008. godine i tu zapravo dijelimo zajedničke probleme. U školama se također ne pridržavaju tog državnog pedagoškog standarda. Dakle, mi imamo od problema pomoćno-tehničkog osoblja koje čisti kvadraturu puno veću nego što je tamo propisano. Ne zapošljavaju se novi zaposlenici nakon odlaska u mirovinu. Evo sad se najavljaju vođenje toplog obroka, no nije samo rješenje donijeti takvu odluku, već osigurati infrastrukturu, osigurati dodatne kuharice. Pitanje je tko za takvu plaću uopće i želi raditi u javnom sektoru. Imamo sve više zapravo informacija da ti zaposlenici odlaze u javni, u privatni sektor, kuharice, spremačice odlaze i van kao i njegovatelji, tako da doista postoji jedan jako, jako velik problem. Znači, ono što je također problematično, a što bi evo pozvala sve zapravo zaposlenike da se uključe u javno savjetovanje, sad je izašao u javno savjetovanje nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja, jedna od spornih odredbi je dakle da se kaže da se zapravo osnivači, odnosno jedinice lokalne i područne samouprave, moraju držati centralno određenih normi, to znači državnog pedagoškog standarda, a kada to ne bi trebali, mogli bi donositi učinkovitija i primjerenija rješenja. E sada, tu je posebno spomenuto administrativno i pomoćno-tehničko osoblje u školama. Mi upravo na primjeru vrtića i funkcioniranju zapravo vrtića, da svaka jedinica lokalne samouprave ima zapravo drugčije, ajmo reći, pravila, da djeca nemaju jednake uvjete, zapravo niti za obrazovanje, niti za predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj, mi vidimo kako to funkcionira. Ukoliko dođe do toga, smatramo da je to zapravo samo rješenje da ministarstvo nije našlo od 2008. godine, znači načina da se pridržava minimalnih standarda i sad zapravo samo lopticu želi prebaciti na osnivače. Nemaju dovoljno sredstava zapravo za provođenje svih tih zadaća koje bi se trebale dodatno staviti kod njih, a ono što također moramo napomenuti je takozvan ni tipični hrvatski problem, a to je klijentelizam i stranačke iskaznice. Dakle, ono što se može dogoditi je još veći problem, još veći kaos u sustavu i dakle, umjesto da se nađe način da se napokon ispoštuju ti minimalni uvjeti, mi u novom zapravo nacrtu i Zakona o odgoju i obrazovanju imamo zapravo ukidanje tog državnog pedagoškog standarda. Osim svega toga, zajednički su nam problemi isto tako ugovori na određeno vrijeme, nepridržavanje zakona, loši uvjeti, zapravo neadekvatan prostor i nejednaki uvjeti za obrazovanje djece diljem Hrvatske. Tako da itekako imaju našu potporu, njihovi zahtjevi su apsolutno utemeljeni i ukoliko se tu nešto ne promijeni, doista može doći do urušavanja cijelog sustava koji je jako bitan. Još jedna stvar koja je bitna za napomenuti, dakle kad se donosio zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, niti učiteljska struka se nije pitala za mišljenje, jer kako se smanjuje broj djece, jedno od rješenja koje je ministarstvo donijelo je da oni kao nestručni mogu raditi u vrtićima. E sada, to nikome doista ne odgovara. Kao prvo, učitelji koji idu u taj sustav, koji su prisiljeni otići u taj sustav, zapravo gube kontinuitet radnog odnosa, gube neka prava koja imaju, rade tamo kao nestručni, u roku od 2 godine se moraju prekvalificirati, no to su dva doista bitna zanimanja, no zaboravlja se da su ona apsolutno drugačija. Ti ljudi su se educirali za različite uzraste. I dakle, svaki je jednako bitan, ali doista su različiti. Tako da, evo, imaju našu potporu i doista se moraju naći kvalitetnija rješenja. I što se tiče zapravo stručnog kadra i u vrtićima i u školama, mi u školama imamo također ogroman problem da nedostaje tog stručnog kadra i da zapravo sad imamo nekakva parcijalna rješenja da umirovljenici mogu doći raditi, to nikako ne može biti niti srednjeročno, niti dugoročno rješenje, a jedini doista način za privlačenje kadra koji nedostaje su, dakle, veća primanja i u ovim udaljenim područjima rješavanje stambenog pitanja, a ne da se nama događa kada neki profesor dođe na nekakav otok, čim dođe predsezona, nema gdje više boraviti. Mislim, imamo toliko gradnje, a da se ne može osigurati i riješiti nekakvo stambeno povoljnije pitanje, to evo, ja bih rekla da je to sramota naše države.
To sigurno, i evo za kraj još kratko, spomenuli ste i ugovore na određeno, to je jedan od predmeta i rasprave novog zakona o radu, za danas je pripremljen prosvjed inicijativa za radnički zakon o radu, vaš osvrt ukratko na to.
Pa evo, mi ćemo vidjeti točno koja će biti konačna rješenja. Ono što bi rekla, recimo, za sustav javnih službi, u ovom zakonu predviđeno je da se zapravo neće moći sklapati više od 3 uzastopna ugovora unutar 3 godine. To u jednu ruku može biti dobro rješenje, ali u drugu svejedno postoje iznimke zamjena. Dakle, zamjene tu nisu računate, mi imamo problem zamjena, recimo kada imamo i ako se ne javi stručna osoba na natječaj, nestručna osoba može raditi, u roku od 5 mjeseci ponavlja se natječaj i tako ti ljudi rade zapravo kao vječne zamjene. Ugovori se cijelo vrijeme raskidaju, opet je jako, jako nesigurno i neizvjesno područje, no ovo tu neće riješiti taj problem gdje su zapravo zamjene izuzetak i gdje se opet može manipulirati tim ugovorima, tako da to pitanje neće biti potpuno riješeno. Kakva će biti predstavljena ostala rješenja, evo očitovat ćemo se kad vidimo što će od toga nastati, ali evo, postoje naznaci nekakve želje za pomakom u tom zakonu, ali evo, mnoga pitanja su nažalost još uvijek neriješena.
Vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati, ovo je sad prvo čitanje. Došli smo do kraja intervjua, gospođo Tuška, nadam se da će se naći neko kompromisno rješenje idućeg tjedna i da ćete se uspjeti dogovoriti s vladajućima. Hvala vam što ste bili naša gošća.
Hvala vama.
Eto, a vama cijenjeni gledatelji i slušatelji, hvala što ste nas pratili i ovog tjedna, pratite nas i idućeg, do tada lijep pozdrav.
Intervju Media Servisa.